dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Lea Johannes, dapat berjumpa lagi Selasa ini, 25 September 2018, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Tiongkok kesampingkan pembicaraan baru dengan Amerika Serikat untuk selesaikan sengketa dagang, Fars publikasikan video Iran berisi ancaman serangan rudal terhadap Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Di wawancarai televisi, Kavanaugh bantah perilaku seksual tidak senonoh. Dalam siaran petang kali ini, kami akan menyiarkan laporan tentang keinginan Presiden Trump untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara dan info musik tentang Rihanna yang menganggap pentingnya pendidikan. Berikut cuplikannya.
We also talk obviously about North Korea where we're making tremendous progress. Chairman Kim has been really very open and terrific, frankly.
Pelantun lagu di Umbrella ini sejak beberapa bulan lalu disibukkan oleh kampanye untuk memperbaiki akses ke pendidikan melalui Yayasan Clara Lionel.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Metrini Geopani, dibantu teknisi John Dryden. Kini ikutilah dahulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam. Tiongkok menyatakan mustahil mengadakan pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat dengan diberlakukannya seperangkat tarif baru oleh negara itu. Amerika Serikat menetapkan tarif terhadap produk-produk Tiongkok senilai 200 miliar dolar dan seperangkat tarif balasan yang diberlakukan oleh Beijing terhadap produk Amerika senilai 60 miliar dolar mulai berlaku pada hari Senin. Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, Wang Suwin, bertanya kepada wartawan di Beijing hari Selasa, bagaimana mungkin pembicaraan dapat berlangsung sekarang ini, sementara pemerintahan Trump telah menetapkan semacam pembatasan berskala besar yang menurutnya seperti menodongkan pisau ke leher seseorang. Wang memimpin delegasi di Tiongkok ke Washington untuk mengadakan putaran pembicaraan terbaru antara kedua pihak pada Agustus lalu. Tarif baru yang diberlakukan Amerika itu dikenakan terhadap ribuan produk buatan Tiongkok, termasuk di antaranya barang-barang elektronik, bahan makanan, perkakas, dan piranti rumah tangga.
Sebuah kantor berita semi-resmi di Iran yang diduga dekat dengan Garda Revolusi Iran yang berhaluan keras telah mempublikasikan sebuah video yang memuat ancaman serangan rudal terhadap ibu kota Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kantor berita Fars memposkan sebuah cuitan di Twitter berisi video itu dan kemudian menghapuskannya pada hari Selasa, hanya beberapa hari setelah serangan akhir pekan terhadap parade militer Iran yang menewaskan sedikitnya 25 orang dan mencederai lebih dari 60 lainnya. Video itu memperlihatkan cuplikan rekaman mengenai serangan-serangan rudal balistik terdahulu yang dilancarkan Garda Revolusi, kemudian memperlihatkan grafis bagian teropong senapan penembak Jitu yang diarahkan pada ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dan juga Riyadh, Arab Saudi. Video itu juga mengancam Israel. Para pejabat Iran menuding negara-negara Arab di kawasan tersebut yang didominasi Sunni mendukung kelompok separatis Arab yang mereka katakan melancarkan serangan di Ahvaz hari Sabtu lalu.
Inilah VOA, The Voice of America.
Calon Hakim Agung Amerika Brett Kavanaugh membantah tuduhan-tuduhan perilaku seksual tidak senonoh dan menyatakan ia tidak akan menarik diri dari pertimbangan untuk menduduki jabatan di mahkamah tertinggi Amerika itu. Tampil dalam acara Fox News hari Senin untuk wawancara televisi pertamanya mengenai tuduhan-tuduhan itu, Kavanaugh mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan penyerangan seksual terhadap siapapun, baik pada masa SMA maupun pada masa-masa lainnya. Ia mengatakan ia tidak akan membiarkan tuduhan palsu membuatnya keluar dari proses pencalonan. Kavanaugh yang tampak emosional menyerukan suatu proses yang adil di mana ia dapat mempertahankan integritasnya dan membersihkan namanya. Calon Hakim Agung itu diperkirakan akan memberi kesaksian hari Kamis di hadapan Komite Kehakiman Senat bersama dengan Christine Blasey Ford, perempuan yang mengklaim Kavanaugh melakukan serangan seksual terhadapnya pada sebuah pesta sewaktu mereka berdua menjadi pelajar SMA pada tahun 1982.
Sekitar 400 pencari suaka yang ditahan di kamp migran Moria yang sangat padat di Pulau Lesbos, Yunani, telah tiba di pelabuhan utama Yunani, Piraeus, untuk dipindahkan ke kamp-kamp dan pemukiman lainan, maksud kami, dan pemukiman lainnya di daratan utama Yunani. Para pencari suaka tersebut kebanyakan keluarga-keluarga dari Suriah, Afghanistan, dan negara-negara Afrika, tiba hari Selasa dengan feri yang berlayar malam hari dari Lesbos. Mereka termasuk di antara sekitar 2.000 orang yang telah dijanjikan pemerintah Yunani akan dipindahkan dari Moria. Fasilitas yang dibangun untuk menampung 3.100 orang, tetapi penghuninya sekarang ini sekitar 3 kali lipat dari kapasitasnya. Badan-badan amal telah mengecam kondisi di kam itu dengan menyebut berbagai kasus serangan seksual, sanitasi yang buruk, dan meningkatnya kasus upaya bunuh diri di kalangan penghuni. Gubernur setempat telah mengancam akan menutup fasilitas itu apabila pemerintah tidak memperbaiki kondisi di sana.
Lima pihak yang tersisa dalam perjanjian nuklir dengan Iran telah sepakat untuk membentuk suatu sistem pembayaran khusus yang memungkinkan perusahaan-perusahaan melanjutkan bisnisnya dengan rezim Iran guna menghindari sanksi-sanksi baru yang diberlakukan Amerika Serikat. Para utusan Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Tiongkok, dan Iran mengeluarkan suatu pernyataan Senin malam dari PBB yang mengumumkan pembentukan suatu wahana khusus yang akan didirikan di Uni Eropa. Semua pihak dalam perjanjian itu menyatakan mekanisme baru tersebut dibentuk untuk memfasilitasi pembayaran yang terkait dengan ekspor Iran, termasuk di antaranya minyak. Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, memberitahu wartawan setelah kesepakatan itu diumumkan bahwa wahana khusus itu memberi negara-negara anggota Uni Eropa suatu entitas hukum untuk memfasilitasi transaksi finansial yang sah dengan Iran dan memungkinkan perusahaan-perusahaan Eropa untuk melanjutkan perdagangan dengan Iran sesuai dengan hukum Uni Eropa dan dapat terbuka bagi mitra-mitra lainnya di dunia.
Para anggota parlemen Swedia telah melengsarkan Perdana Menteri Stefan Löfven dalam suatu pemungutan suara wajib untuk mosi tak percaya. Pemungutan suara hari Selasa itu berlangsung setelah pemilihan legislatif 9 September lalu. Ketika itu Partai Demokrat Swedia yang anti-imigrasi meraih 62 kursi. Sementara Partai Berhaluan Kiri Tengah Sosial Demokrat yang berkuasa meraih 144 kursi. Dan Koalisi Kanan Tengah Aliansi meraih 143 kursi. Sehingga menciptakan parlemen menggantung. Partai Sosial Demokrat dan Aliansi sama-sama mengesampingkan kemungkinan menyatukan kekuatan dengan Partai Demokrat Swedia untuk membentuk koalisi yang berkuasa. Löfven akan tetap menjabat Perdana Menteri untuk sementara hingga pemerintah baru dibentuk. Swedia seperti kebanyakan negara-negara Eropa lainnya dilanda gelombang masuk besar-besaran pencari suaka yang melarikan diri dari kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dia akan segera mengadakan pertemuan puncak kedua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sebelumnya pada hari Senin, pada sidang Majelis Umum PBB di New York, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menepis pertanyaan dari seorang wartawan yang mengisyaratkan bahwa syarat-syarat untuk pertemuan tingkat tinggi seperti itu belum tepat. Koresponden diplomatik VOA Cindy Sain melaporkan lebih lanjut dari Departemen Luar Negeri Amerika di Washington DC, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Tri.
Presiden Amerika Donald J. Trump bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Senin, 24 September, untuk menandatangani perjanjian perdagangan, tetapi Korea Utara juga termasuk prioritas dalam agenda pertemuan itu. Trump memuji perundingan perdamaian baru-baru ini antara Moon dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
We also talk obviously about North Korea, where we're making tremendous progress. Chairman Kim has been really very open and terrific, frankly. And I think he wants to see something happen. So we have done, I think, mutually, we've done very well with respect to North Korea.
Kami juga tentunya berbicara tentang Korea Utara, di mana kami membuat kemajuan luar biasa. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un benar-benar sangat terbuka dan terus terang hebat, dan saya kira dia ingin melihat sesuatu terjadi. Oleh karena itu, saya kira secara timbal balik, kami telah mencapai kemajuan dengan sangat baik sehubungan dengan Korea Utara.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan kepada para wartawan bahwa dia berencana untuk segera mengunjungi lagi ibu kota Korea Utara, Pyongyang, untuk mempersiapkan pertemuan Presiden Trump dengan Kim, tetapi dia menunjukkan nada berhati-hati dalam komentarnya.
Lord willing, I'll be traveling before the end of the year.
Jika Tuhan berkenan, saya akan melakukan perjalanan sebelum akhir tahun.
경량 최고 용도 자동차에서는 트럼프 대통령과 역사적인 문건을 채택.
Terlepas dari klaim pemimpin Korea Utara, Pyongyang dipercaya belum mengambil langkah yang dijanjikan untuk menyingkirkan senjata nuklirnya. Hari Senin, Menteri Pompeo tidak memberikan jawaban positif atas pertanyaan wartawan dengan mengatakan bahwa akan menggelikan bagi Trump untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Kim sebelum semua rincian dipersiapkan.
History. We went at this the other way for decades, and North Korea continued to build its nuclear program, right? We tried to do details, we tried to do step for step, we tried to do trade for trade. Each of those failed. We're coming at this from a different direction.
Ingat sejarah, kita tempuh ini dengan cara lain selama beberapa dekade dan Korea Utara terus membangun program nuklirnya, benar? Kita berusaha melakukan semuanya secara rinci. Kita mencoba melakukannya langkah demi langkah. Kita mencoba melakukannya satu demi satu, tetapi semuanya gagal. Kini kita menggunakan pendekatan yang berbeda.
Mike Pompeo tidak bersedia memberikan rincian tentang status negosiasi atau berspekulasi tentang apa yang siap dilakukan oleh Korea Utara. Namun, dia mengatakan Trump dan Kim akan berusaha mencapai kesepakatan bersama sehingga mereka dapat terus membuat kemajuan sebagaimana diminta oleh Dewan Keamanan PBB dan yang telah dijanjikan oleh Kim, yakni denuklirisasi Korea Utara secara menyeluruh, terverifikasi dan tidak dapat diubah.
Pompeo, 미합중국 대통령 국가안전 담당 보좌관 존 볼턴, 백악관 비서실장 존 켈리가 참가했습니다. 문제들에 대한 포괄적이며 심도 있는 논의가 진행되었습니다.
안다 마시 menyimak The Voice of America. VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala berada di markas PBB di New York guna menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang dimulai Selasa waktu setempat. Presiden Amerika Donald Trump juga berada di sana dan diperkirakan mengangkat berbagai pencapaian kebijakan luar negerinya dalam pidatonya ke Majelis Umum. Reporter VOA Randy Wicaksana melaporkan dari New York.
Nelson Mandela Peace Summit atau pertemuan tingkat tinggi untuk perdamaian mengenang 100 tahun sejak kelahiran mendiang pejuang kesetaraan hak Afrika Selatan Nelson Mandela mengawali rangkaian kegiatan menjelang sidang Majelis Umum PBB di New York. Indonesia tahun ini kembali diwakili Wakil Presiden Yusuf Kala yang dalam forum Nelson Mandela Peace Summit menekankan komitmen Indonesia ikut mewujudkan perdamaian dunia.
Indonesia is committed of waging peace which include prevention, avoiding the relapse of conflict and post-conflict peace building. Let us take the life and legacy of Nelson Mandela as an example and set it to work together on issue of common concern.
Selain isu perdamaian, berbagai isu lain yang melibatkan delegasi Indonesia kali ini adalah penanggulangan TBC serta peningkatan kontribusi RI terhadap misi penjagaan perdamaian PBB. Wapres Kala mendapat giliran pidato mewakili Indonesia dalam sidang Majelis Umum pada hari ketiga sidang 27 September mendatang.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberikan pidatonya pada hari Selasa waktu New York. Ini merupakan pidato kedua kalinya Donald Trump setelah pada tahun lalu dalam pidato perdananya ia mengancam Korea Utara dan menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai The Rocket Man alias Manusia Roket.
Dengan bergulirnya perundingan damai antar Korea, nada bicara Trump mengenai Korut kini lebih bersahabat.
Well, the relationships are very good with North Korea. We have many things in store. It looks like we'll have a second summit quite soon. As you know, Kim Jong-un wrote a letter, a beautiful letter, and asking for a second meeting, and we will be doing that. Secretary Pompeo will work that out in the immediate future.
Pada Rabu, Presiden Trump akan memimpin sidang Dewan Keamanan. Denuklirisasi Korea Utara dan isu nuklir Iran termasuk yang akan diangkat dalam sidang tersebut. Presiden Trump juga bersedia bertemu Presiden Iran Hassan Rouhani di sela-sela sidang umum, tapi sejauh ini belum ada permintaan dialog dari Iran. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.
The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kita mungkin sudah menyadari bahwa menghabiskan banyak waktu dengan ponsel pintar atau tablet komputer berdampak buruk terhadap kesehatan. Sejak tahun lalu, pembuat ponsel pintar dan tablet komputer ikut berupaya mencegah hal tersebut dengan menciptakan fitur kesehatan digital, agar pemilik ponsel pintar tidak menghabiskan waktu terlalu sering dengan ponselnya. Walau demikian, perhatian pemilik ponsel pintar masih saja melekat pada layar ponsel tersebut. Mungkin hasil studi yang berikut ini dapat membuat orang berpikir sejenak saat menggunakan ponsel pintar mereka. Perusahaan asuransi Insurance To Go di Inggris melakukan sebuah studi terhadap 3 merek ponsel pintar, iPhone, Google Pixel, dan Samsung Galaxy 8, dan kursi kloset serta tombol flush kloset. Mereka meneliti apakah terdapat bakteri dan jamur pada 3 ponsel pintar tersebut. Hasil penelitian itu memperlihatkan layar ponsel pintar, back button atau tombol kembali, tombol gembok, dan tombol home memiliki lebih banyak kuman dibandingkan kursi kloset dan tombol flush kloset. Yang parahnya adalah jumlah kuman pada ponsel pintar itu didapati 10 kali lebih banyak dibandingkan pada kursi kloset. Bayangkan jika Anda menempelkan layar ponsel pintar yang mengandung bakteri yang jumlahnya 10 kali lebih banyak daripada kursi kloset ke wajah Anda berkali-kali dalam satu hari. Untuk menghilangkan kuman, kebanyakan orang mengelap layar ponsel pintar dengan baju mereka. Padahal tidak semudah itu dalam menghilangkan kuman. Para pakar menyarankan sebaiknya gunakan headset jika ingin menggunakan ponsel dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, bersihkan layar ponsel secara teratur dengan menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol untuk menghilangkan kuman. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington. September 1789, anggota Kongres pertama Amerika menyetujui 12 amandemen konstitusi dan mengirimnya ke negara-negara bagian untuk diratifikasi. Amandemen yang kemudian disebut sebagai Bill of Rights atau Undang-Undang Hak Asasi itu dibuat untuk melindungi hak dasar warga Amerika, menjamin kebebasan berbicara, kebebasan pers, berkumpul dan beragama, hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil, serta memiliki senjata, dan bahwa kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal diserahkan kepada negara-negara bagian atau rakyat. Pada bulan Desember 1791, Virginia menjadi negara bagian ke-10 dari 14 negara bagian yang menyetujui 10 dari 12 amandemen. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Asasi disahkan karena telah diratifikasi negara bagian.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Larva atau jentik-jentik nyamuk kini diketahui telah menelan apa yang disebut mikroplastik atau keping-keping plastik sangat kecil yang terdapat dalam air limbah. Keping-keping plastik ini akhirnya bisa mencapai rantai makanan termasuk makanan manusia. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Mikroplastik adalah kepingan-kepingan kecil plastik yang terurai dari bahan-bahan buatan manusia seperti pakaian sintetis, ban mobil, dan bahkan lensa kontak yang kini banyak mengotori lautan dan sungai-sungai di dunia. Karena kecilnya, mikroplastik ini hampir tidak terlihat dengan mata biasa dan sulit untuk dikumpulkan untuk dimusnahkan. Bahan-bahan plastik itu bisa mencederai satwa laut dan diperkirakan akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia yang memakannya. Tapi kini para periset di Universitas Reading di Inggris yakin telah menemukan bukti untuk pertama kalinya bahwa mikroplastik bisa masuk ke dalam ekosistem kita lewat nyamuk dan hewan-hewan terbang lainnya. Tim periset itu menyaksikan bagaimana larva nyamuk menelan mikroplastik yang kemudian berpindah ke dalam tubuh nyamuk dewasa. Ini berarti hewan-hewan lain yang memakan nyamuk itu sekaligus akan menelan mikroplastik tadi. Hasilnya kemungkinan bisa dilihat dalam konteks yang lebih luas, kata Amanda Callaghan, pakar biologi di Universitas Reading, kepada kantor berita AFP. Kami hanya melihat nyamuk-nyamuk itu sebagai contoh, tapi ada banyak serangga lain yang hidup di air dan punya siklus larva seperti nyamuk itu, katanya. Hewan-hewan yang makan serangga itu termasuk beberapa jenis burung, kelelawar, dan laba-laba yang pada gilirannya diburu dan dimakan oleh hewan-hewan lain. Pada dasarnya ini adalah jalur polusi yang belum pernah kita pertimbangkan sebelumnya, kata Callaghan. Dan ini adalah masalah besar, karena limbah plastik yang sudah ada dalam lingkungan kita kini akan terus menghantui kita untuk waktu lama. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Karya seni yang paling indah terlahir dari emosi. Gagasan inilah yang berada di balik kesuksesan perempuan kembar Iran, Bahares dan Farzaneh Safarani. Mereka pindah dari Teheran ke Boston untuk memperlihatkan karya seni mereka kepada dunia dan mereka tidak pernah menyesali keputusan itu. Wartawan VOA Karina Bahrazian melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Bahareh dan Farzaneh Safarani telah melukis sejak usia 13 tahun. Mereka jatuh cinta dengan seni di Iran. Tapi setelah mengenyam gelar sarjana dalam studi melukis dari Universitas Teheran, mereka memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan pindah ke Boston.
Yeah, we just wanted to move and explore and change our life situation. And it worked. So we have a lot of opportunities here.
Kami hanya ingin pindah, bereksplorasi dan mengubah situasi hidup kami dan berhasil. Kami mendapat banyak peluang di sini yang bisa membantu kami berkembang dan menemukan sesuatu yang tidak dapat kami temukan dimanapun, seperti di Teheran. Kami bisa melakukan apa saja yang kami inginkan dalam bidang seni di Iran. Tapi untuk memamerkan sebagian lukisan itu, ada banyak aturan dan batasan.
Sambil mengenyam gelar sarjana seni rupa di Universitas Northeastern, kakak beradik kembar itu mulai mengadakan pameran solo. Kehidupan di Amerika mengajarkan mereka bahwa untuk menjadi sukses, bakat saja tidak cukup. Tapi mereka juga harus bertemu dengan para pedagang seni, berkeliling Amerika, dan memberikan wawancara. Kini lukisan-lukisan mereka yang menggambarkan keindahan sekaligus kesedihan sangat populer.
If everything in the world was perfect, everything was in its right place, everything was beautiful, everybody were happy.
Apabila semua hal di dunia ini sempurna, semua pada tempatnya, semuanya indah, semuanya bahagia, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa karena semuanya sempurna.
Lukisan-lukisan mereka juga cukup laris meskipun dijual mahal, yaitu $12-30,000 per lukisan. Sebagian di antaranya ditampilkan sebagai instalasi video, sebuah perspektif baru yang mereka pelajari di Amerika.
I think the biggest challenge was for everyone who do this movement of immigration, it's to adjust themselves.
Tantangan terbesar bagi semua yang melalui imigrasi adalah untuk menyesuaikan diri dengan situasi sekarang. Di Iran, kami dilatih sangat tradisional sebagai pelukis akademis. Tetapi ketika kami ke sini, kami harus mengeksplorasi seni video, seni pertunjukan. Ini membawa kami ke tingkat berbeda.
Kedua perempuan ini sangat sibuk. Setiap hari, mereka merencanakan pameran dan pertemuan baru. Pameran mendatang akan diadakan di New York pada musim gugur.
VOA.
Film berjudul Jane Fonda in 5X mulai diputar Senin lalu oleh HBO. Film ini merupakan hasil karya sutradara Susan Lacy yang sudah terkenal dengan sorotannya pada tokoh-tokoh terkenal, termasuk karir dan kehidupan Steven Spielberg. Selengkapnya tentang film dokumenter ini disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
Jane Fonda.
One of Hollywood's most exciting new stars.
There's a lot of hostility towards you.
Would you have done anything differently?
Kebenaran utama yang terpancar dari film Jane Fonda in 5X yang bercerita tentang aktris berusia 80 tahun itu adalah semua yang dilakukan Jane Fonda dalam hidupnya punya tujuan, baik dalam berkarir di dunia hiburan yang masih harum setelah beberapa dekade, maupun dalam berpolitik dan pilihannya dalam hal apa dan bagaimana dia membeberkan kehidupan pribadinya.
I wanted to please Dad.
Sebagai putri aktor kawakan Henry Fonda, bintang film pemenang Oscar, guru kebugaran tubuh, dan aktivis politik.
I just felt like I had to become a righteous activist.
Jane Fonda menunjukkan segalanya, kebanggaannya, keyakinan diri dan ego, tetapi juga kesalahan, kerentanan, kerinduan dan sakit hatinya.
I'm proud of most of what I did and I'm very sorry for some of what I did.
Sebagian besar aspek yang dibahas dalam dokumenter itu sudah tertuang dalam autobiografi Fonda pada tahun 2005 yang berjudul My Life So Far. Tetapi seperti yang dikatakan sutradara Susan Lacy, menulis buku dan menceritakannya di depan kamera agak berbeda.
This is the beginning of my last act. In order to know how to go forward, I'm going to have to know where I've been.
Film ini menggali pergolakan pribadi Fonda, pola pengasuhannya yang kompleks sebagai putri dari seorang ayah yang terkenal tetapi lalai dan ibu yang bunuh diri ketika Jane berusia 12 tahun, serta kekurangannya sendiri sebagai orang tua dan momen-momen kontroversial seperti keterlibatannya dalam gerakan anti perang di era Vietnam yang menuai kebencian dari kaum konservatif yang memberinya julukan Hanoi Jane. Tetapi film dokumenter ini juga menyorot ketenarannya dalam dunia film, terutama perannya yang menonjol dalam film seperti They Shoot Horses, Don't They?, Clued, Coming Home, The China Syndrome, 9 to 5, dan On the Golden Pond.
I consider Jane Fonda one of the most courageous women of our time.
She didn't look back, she didn't change her voice.
I pledge to resist!
Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Rihanna mendesak para penggemarnya di berbagai penjuru dunia untuk tidak meremehkan pentingnya pendidikan seperti yang pernah dilakukannya sewaktu masih muda. Info selengkapnya bersama Metrini Geopani.
Pelantun lagu di Umbrella ini sejak beberapa bulan lalu disibukkan oleh kampanye untuk memperbaiki akses ke pendidikan melalui Yayasan Clara Lionel, dan beberapa hari lalu ia bergabung dengan para pemimpin dunia sebagai Duta Kemitraan Global bagi Pendidikan yang mengusahakan penggalangan dana sebesar 2,3 miliar dolar untuk mendanai pendidikan di berbagai penjuru dunia. Dalam sebuah artikel di The Guardian, Rihanna mengaku ia sering mengabaikan sekolah, khususnya sewaktu dibesarkan di Barbados. Ia lebih suka menyanyi, berolahraga atau bermain ketimbang mengerjakan pekerjaan rumah. Namun ia kemudian menyadari betapa pentingnya pendidikan. Penyanyi ini mengatakan ia memprihatinkan badai yang memporak-porandakan sejumlah pulau di Karibia tahun lalu. Akibat badai itu, katanya, banyak anak-anak yang terpaksa tidak bisa bersekolah dan kehilangan waktu untuk mengenyam pendidikan. Rihanna juga mengaku prihatin dengan nasib anak-anak terkait pendidikan di kalangan mereka yang hidup di kawasan yang dilanda konflik, kemiskinan, dan diskriminasi gender. Sekian dulu info musik, saya Metrini Gopani, Voice of America, Washington DC.
Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, 25 September 2018. Anda masih bersama Lea Johannes yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Beberapa berita terkini yang akan segera kami sampaikan diantaranya, Tiongkok kesampingkan pembicaraan baru dengan Amerika Serikat untuk selesaikan sengketa dagang, Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia desak negara-negara cegah perang dagang, Human Rights Watch tuduh pemberontak lakukan penyanderaan dan penyiksaan. Produser Metrini Geopani telah menyiapkan informasi sains dan kesehatan terkait mikroplastik serta info film dokumenter aktris Jane Fonda. Berikut cuplikannya.
Kini para periset di Universitas Reading di Inggris yakin telah menemukan bukti bahwa mikroplastik bisa masuk ke dalam ekosistem kita lewat nyamuk dan hewan-hewan terbang lainnya.
Semua yang dilakukan Jane Fonda dalam hidupnya punya tujuan.
I consider Jane Fonda one of the most courageous women of our time.
She didn't look back, she didn't change her voice.
I pledge to resist!
Info menarik lainnya seputar hasil studi terhadap ponsel pintar dan kisah perempuan kembar asal Iran yang sukses di Amerika berkat lukisan emosional juga akan kami siarkan kali ini. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Arif Budiman dan saya Lea Johannes.
Selamat malam. Tiongkok menyatakan mustahil mengadakan pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat dengan diberlakukannya seperangkat tarif baru oleh negara itu. Amerika Serikat menetapkan tarif terhadap produk-produk Tiongkok senilai 200 miliar dolar dan seperangkat tarif balasan yang diberlakukan oleh Beijing terhadap produk Amerika senilai 60 miliar dolar mulai berlaku pada hari Senin. Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Suwin bertanya kepada para wartawan di Beijing hari Selasa, bagaimana mungkin pembicaraan dapat berlangsung sekarang ini, sementara pemerintahan Trump telah menetapkan semacam pembatasan berskala besar yang menurutnya seperti menodongkan pisau ke leher seseorang. Wang memimpin delegasi Tiongkok ke Washington untuk mengadakan putaran pembicaraan terbaru antara kedua pihak pada Agustus lalu. Tarif baru yang diberlakukan Amerika itu dikenakan terhadap ribuan produk buatan Tiongkok, termasuk diantaranya barang-barang elektronik, bahan makanan, perkakas, dan piranti rumah tangga. Tarif baru itu dipatok pada angka 10% dan kemudian akan naik menjadi 25% pada 1 Januari 2019.
Lima pihak yang tersisa dalam perjanjian nuklir dengan Iran telah sepakat untuk membentuk suatu sistem pembayaran khusus yang memungkinkan perusahaan-perusahaan melanjutkan bisnisnya dengan rezim Iran guna menghindari sanksi-sanksi baru yang diberlakukan Amerika Serikat. Para utusan Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, Tiongkok, dan Iran mengeluarkan suatu pernyataan Senin malam dari PBB yang mengumumkan pembentukan suatu wahana khusus yang akan didirikan di Uni Eropa. Semua pihak dalam perjanjian itu menyatakan mekanisme baru tersebut dibentuk untuk memfasilitasi pembayaran yang terkait dengan ekspor Iran, termasuk diantaranya minyak. Federica Mogherini, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, memberitahu wartawan setelah kesepakatan itu diumumkan bahwa wahana khusus itu memberi negara-negara anggota Uni Eropa suatu entitas hukum untuk memfasilitasi transaksi finansial yang sah dengan Iran dan memungkinkan perusahaan-perusahaan Eropa untuk melanjutkan perdagangan dengan Iran sesuai dengan hukum Uni Eropa dan dapat terbuka bagi mitra-mitra lainnya di dunia. Mogherini mengatakan kesepakatan finansial itu juga bertujuan untuk mempertahankan perjanjian yang dicapai pada tahun 2015 dengan Iran untuk mengurangi program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi-sanksi ekonomi yang ketat. Perjanjian tersebut dicapai di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama ketika itu, tetapi penerus Obama, Donald Trump, keluar dari perjanjian itu pada bulan Mei lalu dengan menyatakan kesepakatan itu tidak menyelesaikan masalah program rudal balistik Teheran atau pengaruh Iran di Timur Tengah.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan seluruh masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk mengurangi ketegangan dan mencegah perang dagang yang tidak akan menghasilkan seorang pemenang pun. Ketegangan perdagangan antara Amerika, Tiongkok, dan negara-negara lain telah memburuk belakangan ini dan Dirjen WTO Roberto Azevedo mengatakan dalam suatu konferensi bisnis di Jerman di Berlin hari Selasa bahwa lampu peringatan menyala. Ia mengatakan bahwa berlanjutnya eskalasi ketegangan akan menjadi ancaman yang kian besar terhadap stabilitas
kualitas lapangan kerja dan pada pertumbuhan yang baik yang dialami sekarang ini, seraya menyatakan bahwa ada kesenjangan waktu antara diberlakukannya pembatasan perdagangan dan masa ketika dampak sepenuhnya dirasakan. Al-Sifadu mengatakan tidak akan ada pemenang dan setiap kawasan akan terimbas oleh perang dagang habis-habisan.
Sebuah situs investigasi Prancis telah mempublikasikan foto-foto mantan ajudan Presiden Emmanuel Macron yang dalam sebuah foto tampak berpose dengan sepucuk pistol yang diarahkan ke seorang pramusaji. Foto itu diambil saat Macron melakukan kampanye kepresidenannya beberapa pekan menjelang pemilu Mei 2017. Tidak diketahui apakah ia memiliki izin untuk bersenjata. Alexandre Benalla, 27 tahun, diidentifikasi pada Juli lalu dalam sebuah video yang diunggah di internet sebagai orang yang memukuli seorang demonstran dalam protes Hari Buruh yang memicu krisis terbesar Macron sebagai presiden. Benalla kemudian dipecat dan ia sedang menghadapi tuntutan awal terkait tindak kekerasan. Senin malam, situs media Part menerbitkan foto Benalla dan dua pengawal keamanan lainnya berpose dengan seorang pramusaji. Benalla terlihat menggenggam pistol. Benalla memberitahu surat kabar Le Monde pada Juli lalu bahwa ia tidak bersenjata selama kampanye kepresidenan Macron.
Organisasi HAM Internasional Human Rights Watch atau HRW Selasa menuduh pemberontak Syiah Yaman yang dikenal sebagai kelompok Houthi melakukan pelanggaran termasuk melakukan penyanderaan, penyiksaan, dan penghilangan paksa orang-orang yang mereka tahan. Organisasi yang berbasis di New York itu dalam suatu pernyataan menyebutkan telah mendokumentasikan 16 kasus di mana pihak berwenang Houthi menahan orang-orang secara ilegal, kebanyakan untuk meminta tebusan dari kerabat atau menukarnya dengan orang-orang yang ditahan oleh pihak lawannya. HRW menyatakan para pejabat Houthi telah memperlakukan pertawanan secara brutal, kerap kali dengan meningkatkan kadar penyiksaan. Organisasi itu mendesak pemberontak agar mengakhiri pelanggaran mereka. Sharon Lee Whitson, Direktur HRW untuk kawasan Timur Tengah dalam laporan tersebut mengatakan Houthi telah menambah kegiatan mencatut di dalam daftar panjang pelanggaran yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang mereka kuasai di Yaman.
Kepala Urusan Darurat di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa keamanan yang rawan, pembangkangan publik mengenai vaksinasi dan perebutan kekuatan politik dapat menciptakan suatu badai yang sempurna yang menyebabkan wabah terbaru Ebola di Kongo menyebar luas. Demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dia akan segera mengadakan pertemuan puncak kedua dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sebelumnya pada hari Senin, pada sidang Majelis Umum PBB di New York, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo menepis pertanyaan dari seorang wartawan yang mengisyaratkan bahwa syarat-syarat untuk pertemuan tingkat tinggi seperti itu belum tepat. Koresponden diplomatik VOA, Cindy Sein, melaporkan lebih lanjut dari Departemen Luar Negeri Amerika di Washington, D.C., selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triyono.
Presiden Amerika Donald J. Trump bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in pada hari Senin, 24 September, untuk menandatangani perjanjian perdagangan, tetapi Korea Utara juga termasuk prioritas dalam agenda pertemuan itu. Trump memuji perundingan perdamaian baru-baru ini antara Moon dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.
We also talk obviously about North Korea, where we're making tremendous progress. Chairman Kim has been really very open and terrific, frankly. And I think he wants to see something happen. So we have done, I think, mutually, we've done very well with respect to North Korea.
Kami juga tentunya berbicara tentang Korea Utara, di mana kami membuat kemajuan luar biasa. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un benar-benar sangat terbuka dan terus terang hebat, dan saya kira dia ingin melihat sesuatu terjadi. Oleh karena itu, saya kira secara timbal balik, kami telah mencapai kemajuan dengan sangat baik sehubungan dengan Korea Utara.
Sebelumnya, pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan kepada para wartawan bahwa dia berencana untuk segera mengunjungi lagi ibu kota Korea Utara, Pyongyang, untuk mempersiapkan pertemuan Presiden Trump dengan Kim, tetapi dia menunjukkan nada berhati-hati dalam komentarnya.
Lord willing, I'll be traveling before the end of the year.
Jika Tuhan berkenan, saya akan melakukan perjalanan sebelum akhir tahun.
경리하는 최고 용도 자동차에서는 트럼프 대통령과 역사적인 문건을 채택.
Terlepas dari klaim pemimpin Korea Utara, Pyongyang dipercaya belum mengambil langkah yang dijanjikan untuk menyingkirkan senjata nuklirnya. Hari Senin, Menteri Pompeo tidak memberikan jawaban positif atas pertanyaan wartawan dengan mengatakan bahwa akan menggelikan bagi Trump untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Kim sebelum semua rincian dipersiapkan.
History. We went at this the other way for decades, and North Korea continued to build its nuclear program, right? We tried to do details, we tried to do step for step, we tried to do trade for trade. Each of those failed. We're coming at this from a different direction.
Ingat sejarah, kita tempuh ini dengan cara lain selama beberapa dekade dan Korea Utara terus membangun program nuklirnya, benar? Kita berusaha melakukan semuanya secara rinci. Kita mencoba melakukannya langkah demi langkah. Kita mencoba melakukannya satu demi satu, tetapi semuanya gagal. Kini kita menggunakan pendekatan yang berbeda.
Mike Pompeo tidak bersedia memberikan rincian tentang status negosiasi atau berspekulasi tentang apa yang siap dilakukan oleh Korea Utara. Namun, dia mengatakan Trump dan Kim akan berusaha mencapai kesepakatan bersama sehingga mereka dapat terus membuat kemajuan sebagaimana diminta oleh Dewan Keamanan PBB dan yang telah dijanjikan oleh Kim, yakni denuklirisasi Korea Utara secara menyeluruh, terverifikasi dan tidak dapat diubah.
Pompeo, 미합중국 대통령 국가안전 담당 보좌관 존 볼턴, 백악관 비서실장 존 켈리가 참가했습니다. 문제들에 대한 포괄적이며 심도 있는 논의가 진행되었습니다.
안다 마시 menyimak The Voice of America. VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala berada di markas PBB di New York guna menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang dimulai Selasa waktu setempat. Presiden Amerika Donald Trump juga berada di sana dan diperkirakan mengangkat berbagai pencapaian kebijakan luar negerinya dalam pidatonya ke Majelis Umum. Reporter VOA Randy Wicaksana melaporkan dari New York.
Nelson Mandela Peace Summit atau pertemuan tingkat tinggi untuk perdamaian mengenang 100 tahun sejak kelahiran mendiang pejuang kesetaraan hak Afrika Selatan Nelson Mandela mengawali rangkaian kegiatan menjelang sidang Majelis Umum PBB di New York. Indonesia tahun ini kembali diwakili Wakil Presiden Yusuf Kala yang dalam forum Nelson Mandela Peace Summit menekankan komitmen Indonesia ikut mewujudkan perdamaian dunia.
Indonesia is committed of waging peace which include prevention, avoiding the relapse of conflict and post-conflict peace building. Let us take the life and legacy of Nelson Mandela as an example and set it to work together on issue of common concern.
Selain isu perdamaian, berbagai isu lain yang melibatkan delegasi Indonesia kali ini adalah penanggulangan TBC serta peningkatan kontribusi RI terhadap misi penjagaan perdamaian PBB. Wapres Kala mendapat giliran pidato mewakili Indonesia dalam sidang Majelis Umum pada hari ketiga sidang 27 September mendatang.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberikan pidatonya pada hari Selasa waktu New York. Ini merupakan pidato kedua kalinya Donald Trump setelah pada tahun lalu dalam pidato perdananya ia mengancam Korea Utara dan menyebut pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sebagai The Rocket Man alias Manusia Roket.
Dengan bergulirnya perundingan damai antar Korea, nada bicara Trump mengenai Korut kini lebih bersahabat.
Well, the relationships are very good with North Korea. We have many things in store. It looks like we'll have a second summit quite soon. As you know, Kim Jong-un wrote a letter, a beautiful letter, and asking for a second meeting, and we will be doing that. Secretary Pompeo will work that out in the immediate future.
Pada Rabu, Presiden Trump akan memimpin sidang Dewan Keamanan. Denuklirisasi Korea Utara dan isu nuklir Iran termasuk yang akan diangkat dalam sidang tersebut. Presiden Trump juga bersedia bertemu Presiden Iran Hassan Rouhani di sela-sela sidang umum, tapi sejauh ini belum ada permintaan dialog dari Iran. Dari markas PBB di New York, Randy Wicaksana dan tim VOA.
The Voice of America.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Kita mungkin sudah menyadari bahwa menghabiskan banyak waktu dengan ponsel pintar atau tablet komputer berdampak buruk terhadap kesehatan. Sejak tahun lalu, pembuat ponsel pintar dan tablet komputer ikut berupaya mencegah hal tersebut dengan menciptakan fitur kesehatan digital, agar pemilik ponsel pintar tidak menghabiskan waktu terlalu sering dengan ponselnya. Walau demikian, perhatian pemilik ponsel pintar masih saja melekat pada layar ponsel tersebut. Mungkin hasil studi yang berikut ini dapat membuat orang berpikir sejenak saat menggunakan ponsel pintar mereka. Perusahaan asuransi Insurance To Go di Inggris melakukan sebuah studi terhadap 3 merek ponsel pintar, iPhone, Google Pixel, dan Samsung Galaxy 8, dan kursi kloset serta tombol flush kloset. Mereka meneliti apakah terdapat bakteri dan jamur pada 3 ponsel pintar tersebut. Hasil penelitian itu memperlihatkan layar ponsel pintar, back button atau tombol kembali, tombol gembok, dan tombol home memiliki lebih banyak kuman dibandingkan kursi kloset dan tombol flush kloset. Yang parahnya adalah jumlah kuman pada ponsel pintar itu didapati 10 kali lebih banyak dibandingkan pada kursi kloset. Bayangkan jika Anda menempelkan layar ponsel pintar yang mengandung bakteri yang jumlahnya 10 kali lebih banyak daripada kursi kloset ke wajah Anda berkali-kali dalam satu hari. Untuk menghilangkan kuman, kebanyakan orang mengelap layar ponsel pintar dengan baju mereka. Padahal tidak semudah itu dalam menghilangkan kuman. Para pakar menyarankan sebaiknya gunakan headset jika ingin menggunakan ponsel dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, bersihkan layar ponsel secara teratur dengan menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol untuk menghilangkan kuman. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington. September 1789, anggota Kongres pertama Amerika menyetujui 12 amandemen konstitusi dan mengirimnya ke negara-negara bagian untuk diratifikasi. Amandemen yang kemudian disebut sebagai Bill of Rights atau Undang-Undang Hak Asasi itu dibuat untuk melindungi hak dasar warga Amerika, menjamin kebebasan berbicara, kebebasan pers, berkumpul, dan beragama, hak untuk mendapat perlakuan hukum yang adil, serta memiliki senjata, dan bahwa kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintah federal diserahkan kepada negara-negara bagian atau rakyat. Pada bulan Desember 1791, Virginia menjadi negara bagian ke-10 dari 14 negara bagian yang menyetujui 10 dari 12 amandemen. Dengan demikian, Undang-Undang Hak Asasi disahkan karena telah diratifikasi negara bagian.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Larva atau jentik-jentik nyamuk kini diketahui telah menelan apa yang disebut mikroplastik atau keping-keping plastik sangat kecil yang terdapat dalam air limbah. Keping-keping plastik ini akhirnya bisa mencapai rantai makanan termasuk makanan manusia. Ikuti laporan selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Mikroplastik adalah kepingan-kepingan kecil plastik yang terurai dari bahan-bahan buatan manusia seperti pakaian sintetis, ban mobil, dan bahkan lensa kontak yang kini banyak mengotori lautan dan sungai-sungai di dunia. Karena kecilnya, mikroplastik ini hampir tidak terlihat dengan mata biasa dan sulit untuk dikumpulkan untuk dimusnahkan. Bahan-bahan plastik itu bisa mencederai satwa laut dan diperkirakan akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia yang memakannya. Tapi kini para periset di Universitas Reading di Inggris yakin telah menemukan bukti untuk pertama kalinya bahwa mikroplastik bisa masuk ke dalam ekosistem kita lewat nyamuk dan hewan-hewan terbang lainnya. Tim periset itu menyaksikan bagaimana larva nyamuk menelan mikroplastik yang kemudian berpindah ke dalam tubuh nyamuk dewasa. Ini berarti hewan-hewan lain yang memakan nyamuk itu sekaligus akan menelan mikroplastik tadi. Hasilnya kemungkinan bisa dilihat dalam konteks yang lebih luas, kata Amanda Callaghan, pakar biologi di Universitas Reading, kepada kantor berita AFP. Kami hanya melihat nyamuk-nyamuk itu sebagai contoh, tapi ada banyak serangga lain yang hidup di air dan punya siklus larva seperti nyamuk itu, katanya. Hewan-hewan yang makan serangga itu termasuk beberapa jenis burung, kelelawar, dan laba-laba yang pada gilirannya diburu dan dimakan oleh hewan-hewan lain. Pada dasarnya ini adalah jalur polusi yang belum pernah kita pertimbangkan sebelumnya, kata Callaghan. Dan ini adalah masalah besar, karena limbah plastik yang sudah ada dalam lingkungan kita kini akan terus menghantui kita untuk waktu lama. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Karya seni yang paling indah terlahir dari emosi. Gagasan inilah yang berada di balik kesuksesan perempuan kembar Iran, Bahares dan Farzaneh Safarani. Mereka pindah dari Teheran ke Boston untuk memperlihatkan karya seni mereka kepada dunia dan mereka tidak pernah menyesali keputusan itu. Wartawan VOA Karina Bahrazian melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Bahareh dan Farzaneh Safarani telah melukis sejak usia 13 tahun. Mereka jatuh cinta dengan seni di Iran. Tapi setelah mengenyam gelar sarjana dalam studi melukis dari Universitas Teheran, mereka memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan pindah ke Boston.
Yeah, we just wanted to move and explore and change our life situation, and it worked. So we have a lot of opportunities here.
Kami hanya ingin pindah, bereksplorasi dan mengubah situasi hidup kami dan berhasil. Kami mendapat banyak peluang di sini yang bisa membantu kami berkembang dan menemukan sesuatu yang tidak dapat kami temukan dimanapun, seperti di Teheran. Kami bisa melakukan apa saja yang kami inginkan dalam bidang seni di Iran. Tapi untuk memamerkan sebagian lukisan itu, ada banyak aturan dan batasan.
Sambil mengenyam gelar sarjana seni rupa di Universitas Northeastern, kakak beradik kembar itu mulai mengadakan pameran solo. Kehidupan di Amerika mengajarkan mereka bahwa untuk menjadi sukses, bakat saja tidak cukup. Tapi mereka juga harus bertemu dengan para pedagang seni, berkeliling Amerika, dan memberikan wawancara. Kini lukisan-lukisan mereka yang menggambarkan keindahan sekaligus kesedihan sangat populer.
If everything in the world was perfect, everything was in its right place, everything was beautiful, everybody were happy.
Apabila semua hal di dunia ini sempurna, semua pada tempatnya, semuanya indah, semuanya bahagia, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa karena semuanya sempurna.
Lukisan-lukisan mereka juga cukup laris meskipun dijual mahal, yaitu $12-30,000 per lukisan. Sebagian di antaranya ditampilkan sebagai instalasi video, sebuah perspektif baru yang mereka pelajari di Amerika.
I think the biggest challenge was for everyone who do this movement of immigration, it's to adjust themselves.
Tantangan terbesar bagi semua yang melalui imigrasi adalah untuk menyesuaikan diri dengan situasi sekarang. Di Iran, kami dilatih sangat tradisional sebagai pelukis akademis. Tetapi ketika kami ke sini, kami harus mengeksplorasi seni video, seni pertunjukan. Ini membawa kami ke tingkat berbeda.
Kedua perempuan ini sangat sibuk. Setiap hari, mereka merencanakan pameran dan pertemuan baru. Pameran mendatang akan diadakan di New York pada musim gugur.
Inilah VOA.
Film berjudul Jane Fonda in 5X mulai diputar Senin lalu oleh HBO. Film ini merupakan hasil karya sutradara Susan Lacy yang sudah terkenal dengan sorotannya pada tokoh-tokoh terkenal, termasuk karir dan kehidupan Steven Spielberg. Selengkapnya tentang film dokumenter ini disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
One of Hollywood's most exciting new stars.
There's a lot of hostility towards you.
Would you have done anything differently?
Kebenaran utama yang terpancar dari film Jane Fonda in 5X yang bercerita tentang aktris berusia 80 tahun itu adalah semua yang dilakukan Jane Fonda dalam hidupnya punya tujuan, baik dalam berkarir di dunia hiburan yang masih harum setelah beberapa dekade, maupun dalam berpolitik dan pilihannya dalam hal apa dan bagaimana dia membeberkan kehidupan pribadinya.
I wanted to please Dad.
Sebagai putri aktor kawakan Henry Fonda, bintang film pemenang Oscar, guru kebugaran tubuh, dan aktivis politik.
I just felt like I had to become a righteous activist.
Jane Fonda menunjukkan segalanya, kebanggaannya, keyakinan diri dan ego, tetapi juga kesalahan, kerentanan, kerinduan dan sakit hatinya.
I'm proud of most of what I did and I'm very sorry for some of what I did.
Sebagian besar aspek yang dibahas dalam dokumenter itu sudah tertuang dalam autobiografi Fonda pada tahun 2005 yang berjudul My Life So Far. Tetapi seperti yang dikatakan sutradara Susan Lacy, menulis buku dan menceritakannya di depan kamera agak berbeda.
This is the beginning of my last act. In order to know how to go forward, I'm going to have to know where I've been.
Film ini menggali pergolakan pribadi Fonda, pola pengasuhannya yang kompleks sebagai putri dari seorang ayah yang terkenal tetapi lalai, dan ibu yang bunuh diri ketika Jane berusia 12 tahun, serta kekurangannya sendiri sebagai orang tua, dan momen-momen kontroversial, seperti keterlibatannya dalam gerakan anti-perang di era Vietnam, yang menuai kebencian dari kaum konservatif, yang memberinya julukan Hanoi Jane. Tetapi film dokumenter ini juga menyorot ketenarannya dalam dunia film, terutama perannya yang menonjol dalam film seperti They Shoot Horses, Don't They?, Clued, Coming Home, The China Syndrome, 9 to 5, dan On the Golden Pond.
I consider Jane Fonda one of the most courageous women of our time.
She didn't look back, she didn't change her voice.
I pledge to resist!
Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Rihanna mendesak para penggemarnya di berbagai penjuru dunia untuk tidak meremehkan pentingnya pendidikan seperti yang pernah dilakukannya sewaktu masih muda. Info selengkapnya bersama Metrini Geopani.
Pelantun lagu di Umbrella ini sejak beberapa bulan lalu disibukkan oleh kampanye untuk memperbaiki akses ke pendidikan melalui Yayasan Clara Lionel, dan beberapa hari lalu ia bergabung dengan para pemimpin dunia sebagai Duta Kemitraan Global bagi Pendidikan yang mengusahakan penggalangan dana sebesar 2,3 miliar dolar untuk mendanai pendidikan di berbagai penjuru dunia. Dalam sebuah artikel di The Guardian, Rihanna mengaku ia sering mengabaikan sekolah, khususnya sewaktu dibesarkan di Barbados. Ia lebih suka menyanyi, berolahraga atau bermain ketimbang mengerjakan pekerjaan rumah. Namun ia kemudian menyadari betapa pentingnya pendidikan. Penyanyi ini mengatakan ia memprihatinkan badai yang memporak-porandakan sejumlah pulau di Karibia tahun lalu. Akibat badai itu, katanya, banyak anak-anak yang terpaksa tidak bisa bersekolah dan kehilangan waktu untuk mengenyam pendidikan. Rihanna juga mengaku prihatin dengan nasib anak-anak terkait pendidikan di kalangan mereka yang hidup di kawasan yang dilanda konflik, kemiskinan, dan diskriminasi gender. Sekian dulu info musik, saya Metrini Gopani, Voice of America, Washington DC.
Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 25 September 2018. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Sajian siaran petang ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri dahulu dan sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.